μικρές δεξαμενές μελάνες, η πίπα του Στάλιν και άλλα αντισοβιετικά ανέκδοτα. Στη σημερινή εκπομπή συμμετέχει στην αφήγηση ο μεταφραστής Γιώργος Τσακνιάς. Τα αντικαθεστωτικά ανέκδοτα στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπήρξαν ένα φαινόμενο με τεράστια έκταση, διάρκεια και ποικιλία, παρά τις συνέπειες που υφίστανται όσοι τα αναπαρήγαν. Πρόκειται για δημιούργημα του προφορικού πολιτισμού, μια μικρή γεύση της ιστορίας του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού από τη σκοπιά των ανθρώπων που έζησαν την ιστορία αυτή στο πετσί τους. Το πικρό γέλιο τους δεν είναι παρά άλλη μία ψηφίδα της ανθρώπινης κατάστασης. Όπως λέει ο επιθεωρητής του Γκόγκολ, με ποιον γελάτε, με τους εαυτούς σας γελάτε. Τα πολιτικά ανέκδοτα είναι μια υπέροχη σελίδα της καθημερινότητας της εποχής μας. Σε αυτά καταγράφονται με τρόπο πνευματώδη τα πάντα. Το μίσος του απλού πολίτη και η αγανάκτησή του για τη βαναυσότητα και τις αδικίες της κρατικής πολιτικής. Υπάρχει κάτι, οτιδήποτε, που δεν έχει βρει τη θέση του μέσα σε αυτά τα ανέκδοτα? Τα λένε φωναχτά οι κολλητοί φίλοι τσουγκρίζοντας τα ποτήρια τους. Τα ψιθυρίζουν μεταξύ τους άνθρωποι στα σταυροδρόμια και στις στάσεις του τραμ. Τα αφηγούνται οι συνάδελφοι στη δουλειά, έχοντας στο νου τους ποιος ακούει. Ελπίδα και απελπισία. Γέλιο και δάκρυα. Αρκάντι Γκρεογκρίεβιτς Μάνκοφ. Το ημερολόγιο ενός απλού ανθρώπου, 24 Ιουλίου 1933. Τα ανέκδοτα δεν ήταν μικρές επαναστάσεις, ήταν όμως μικροί τόποι ελευθερίας.
Τα καλά του σοσιαλισμού. Στη συνέλευση του Κολχόζ, ο πρόεδρος μιλά για το καλό που έχει κάνει το σοβιετικό καθεστώς στη ζωή του απλού λαού. Να κοιτάξτε εδώ τη Μαρία Πετρόβνα. Τι ήταν πριν? Μια απλή αγρότησα. Όλη μέρα σκοτωνόταν στη δουλειά και φορούσε κουρέλια. Και τώρα διευθύνει την αγροτική λέσχη. Ή πάρτε για παράδειγμα την πελαγία Φιόνταραβνα, εδώ μπροστά. Κι αυτή μια φτωχή και αμόρφωτη αγρότησα ήταν, και τώρα είναι υπεύθυνη τη βιβλιοθήκη τη περιφέρειά μα. Και από εδώ ο Στεπάν Μητροφάνιτς. Τι ήταν? Ένας μέθυσος, ένα ρεμάλι, ένα απόβρασμα της κοινωνίας. Και τώρα είναι γραμματέας του κόμματος.
Сон мне жёлтые огни и хриплю во сне я по времени. По времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья, да эх раз, да еще раз. Да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да и раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увить плющом, мне бы то отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Их раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много, 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 много раз. Да еще раз. Все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами ягами, дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, ничего, ни свято, нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Их раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Εδώ, Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν, ποια η διαφορά ανάμεσα στα μαθηματικά και στον επιστημονικό μαρξισμό-λενινισμό? Εμείς απαντάμε. Στα μαθηματικά υπάρχει ερώτημα και απόδειξη. Στον μαρξισμό-λενινισμό είναι όλα αποδεδειγμένα και δεν ρωτάς τίποτα.
Ο Παπαγάλος. Ένας άντρας εμφανίζεται έντρομος στα κεντρικά της NKVD. Κατάχλωμος, λουσμένος στον ιδρώτα, πηγαίνει στον αξιωματικό υπηρεσίας και του λέει: «Ήρθα να αναφέρω ότι μου κλέψανε τον Παπαγάλο». Γι' αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί στην αστυνομία, σύντροφε, να δηλώσει την κλοπή του Παπαγάλου. «Ναι, ναι, θα πάω στην αστυνομία να δηλώσω την κλοπή του Παπαγάλου. Πάντως να ξέρετε ότι διαφωνώ εντελώς μαζί του πολιτικά».
Εδώ, Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν, τι είναι χάος? Εμείς απαντάμε. Αρνούμαστε να σχολιάσουμε την εθνική οικονομία.
η πίπα του Στάλιν. Ο Στάλιν δέχεται στο γραφείο του μια αντιπροσωπεία βιομηχανικών εργατών από τα Ουράλια. Μόλις φεύγουν, ψάχνει την πίπα του να καπνίσει, πουθενά η πίπα. Φωνάζει τον Μπέρια. «Λαβρέντι, ήταν εδώ οι εργάτες από τα Ουράλια. Μόλις έφυγαν και δεν μπορώ να βρω την πίπα μου». Ο Μπέρια αμέσως τρέχει πίσω από την αντιπροσωπεία. Ο Στάλιν ψαχουλεύει λίγο ακόμα στο γραφείο του, ανοίγει ένα σιρτάρι, σηκώνει κάτι χαρτιά, βρίσκει από κάτω την πίπα. Παίρνει πάλι τηλέφωνο. «Έλα, Λαβρέντι, άκυρο, τη βρήκα τελικά την πίπα. Στο σιρτάρι ήταν». «Α, ναι, γιατί εδώ έχουν ήδη όλοι ομολογήσει».
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν, θα υπάρχει αστυνομία όταν πια θα έχουμε οικοδομήσει τον κομμουνισμό? Εμείς απαντάμε, φυσικά όχι. Οι πολίτες θα έχουν μάθει να συλλαμβάνονται μόνοι τους.
Ο σύντροφος Λένιν και η ζωή. Ο Ιβάν Ιβάνιτς έχει κάνει αίτηση να γίνει μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο γραμματέας της περιοχής του τον έχει καλέσει για συνέντευξη. «Δεν μου λες, Ιβάν, καπνίζεις?» «Ναι, καπνίζω λιγάκι». «Το ξέρεις πως ο σύντροφος Λένιν δεν κάπνιζε και συμβούλευε τους συντρόφους του να μην καπνίζουν ούτε και εκείνοι?» «Α, δεν το ήξερα». «Άμα είναι έτσι, θα το κόψω». «Και δεν μου λες, Ιβάν, πίνεις?» «Κάνα ποτηράκι πότε πότε». Ο σύντροφος Λένιν καταδίκαζε απερίφραστα τον αλκοολισμό. «Τότε κι εγώ δεν θα την ξαναβάλω στο στόμα μου τη βότκα». «Και δεν μου λες, Ιβάν, από γυναίκες?» «Ξέρετε πότε πότε». Γνωρίζεις πως ο σύντροφος Λένιν είχε τοποθετηθεί με σαφήνεια ενάντια στην ανήθικη συμπεριφορά? Αφού την καταδίκαζε ο Λένιν, δεν θα ξανακουμπήσω γυναίκα. «Ιβάν, είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τη ζωή σου για το κόμμα?» «Απολύτως. Τέτοια ζωή τι να την κάνω».
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν, γιατί οι αστυνομικοί κυκλοφορούν πάντοτε σε τριάδες? Εμείς απαντάμε, ο ένας ξέρει να γράφει, ο άλλος ξέρει να διαβάζει, ο τρίτος παρακολουθεί αυτούς τους δύο επικίνδυνους διανοούμενους. Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν: τι κάνεις αν στο μπαρ κάποιος καθίσει στο τραπέζι σου και αρχίζει να αναστενάζει? Εμείς απαντάμε: απαιτείς να σταματήσει αμέσως την αντισοβιετική προπαγάνδα.
Ο Λένιν στην Πολωνία. Ανατίθεται σε έναν γνωστό καλλιτέχνη να φιλοτεχνεί σε έναν πίνακα που θα είναι αφιερωμένος στη ρωσοπολωνική φιλία. Ο τίτλος θα είναι «Ο Λένιν στην Πολωνία». Έρχεται η μέρα των αποκαλυπτηρίων, ο καλλιτέχνης τραβάει το πανί και τα στελέχη του κόμματος, οι αντιπροσωπείες και οι πρεσβευτές βλέπουν εμβρόντιτη την Αντιέζδα Κρούπσκαια, τη γυναίκα του Λένιν, αγκαλιά με τον Τρότσκι. Έχουν μείνει όλοι άφωνοι από το σοκ. Μόνο ένας τολμάει να σπάσει τη σιωπή και ρωτάει τον καλλιτέχνη. Και ο Λένιν πού είναι? Στην Πολωνία.
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν: γιατί στη Σοβιετική Ένωση η ζωή έχει ακριβήνει τόσο πολύ? Εμείς απαντάμε: γιατί έπαψε να αποτελεί είδος πρώτης ανάγκης.
Η Μαρμελάδα και ο Θείος Στάλιν. Ο Χάνς και ο Φρίτς πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο. Περπατούν παράλληλα, ο Χάνς από την ανατολική και ο Φρίτς από τη δυτική πλευρά. Το τείχος δεν έχει ακόμα χτιστεί. Τους χωρίζει ένας φράχτης από αγκαθωτό σειρματόπλεγμα. Ο Χάνς είναι μικροκαμωμένος. Σέρνει με δυσκολία την τσάντα του και μασουλάει ένα παξιμάδι. Ο Φρίτς είναι στρουμπουλός, με κατακόκκινα μάγουλα και κρατάει μια τεράστια φέτα ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. Ο Χάνς κοιτάζει το ψωμί του Φρίτς και του τρέχουν τα σάλια. Ο Φρίτς το προσέχει αυτό, κουνάει επιδεικτικά το πρωινό του και τραγουδάει: «Δεν έχεις μαρμελάδα, δεν έχεις μαρμελάδα». Ο Χάνς γυρίζει στο σπίτι το μεσημέρι μου τρομένος. «Τι να, αγόρι μου, τι έχεις?» τον ρωτάει η μαμά του. «Να, ο Φρίτς από δίπλα με κοροϊδεύει που δεν έχω μαρμελάδα». Πες του κι εσύ ότι δεν έχει θείο Στάλιν. Το άλλο πρωί, τα δύο αγόρια βαδίζουν και πάλι παράλληλα με το σειρματόπλεγμα ανάμεσά τους. Ο Φρίτς σηκώνει σαδιστικά τη φέτα με τη μαρμελάδα και αρχίζει πάλι να τραγουδάει: «Δεν έχεις μαρμελάδα, δεν έχεις μαρμελάδα. Δεν έχεις θείο Στάλιν, δεν έχεις θείο Στάλιν». Είναι τώρα η σειρά του Φρίτς να γυρίσει μουτρωμένο στο σπίτι του το μεσημέρι. Η μαμά του καταλαβαίνει ότι κάτι τρέχει και τον ρωτάει τι συνέβη. «Μαμά, ο Χάνς μου λέει ότι δεν έχω θείο Στάλιν», κλαψουρίζει ο Φρίτς. «Δεν πειράζει, αγόρι μου», του λέει η μαμά του που ήταν και αριστερή, «να του πεις κι εσύ ότι θα έχεις θείο Στάλιν». Το άλλο πρωί, με το που βλέπει τον Χάνς, ο Φρίτς αρχίζει να τραγουδάει: «Θα έχω θείο Στάλιν, θα έχω θείο Στάλιν, δεν θα έχεις μαρμελάδα, δεν θα έχεις μαρμελάδα».
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν: ποιοι είναι οι τέσσερις παράγοντες που εμποδίζουν την πλήρη αγροτική ανάπτυξη? Εμείς απαντάμε: η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας. We'll be right back.
Τα τέσσερα λάθη του Ιβάν. Ο Ιβάν περπατάει στο δρόμο σκεφτικός. Συναντά ένα φίλο του. «Τι έχεις, Ιβάν?» «Τι να έχω. Περιμένω κάθε βράδυ να έρθουν να με συλλάβουν. Έχω έτοιμη μια τσάντα με ζεστά εσώρουχα και μερικές κονσέρβες». «Γιατί?» «Να, απορώ που δεν έχουν έρθει ακόμα, δηλαδή εδώ που τα λέμε. Έκανα τέσσερα λάθη. Για πες». «Λοιπόν, καταρχάς, πριν από κανένα δύο μήνες είχαμε συνέλευση στην τοπική. Πήγα νωρίς και πέτυχα τον γραμματέα που ετοίμαζε τα χαρτιά του. Σύντροφε, του λέω, χτες βράδυ είδα ένα παράξενο όνειρο. Είδα ότι ο Θεός καθόταν πάνω σε ένα βουνό από βούτυρο». Εκείνος με κοίταξε επιτιμητικά και είπε, «Αχ, βρε Ιβάν, αφού δεν υπάρχει Θεός, γιατί μήπως υπάρχει βούτυρο?» Αυτό ήταν το πρώτο λάθος. Αρχίζει η συνέλευση με ενημέρωση από τον γραμματέα. Μεταξύ άλλων, μας λέει και για την κηδεία του Στάλιν, που στοίχησε 10 εκατομμύρια ρούβλια. Χωρίς να το σκεφτώ, πετάγομαι. 10 εκατομμύρια! Εγώ με 10 εκατομμύρια έθαβα ολόκληρη την Κεντρική Επιτροπή. Αυτό ήταν το δεύτερο λάθος. Λίγες μέρες αργότερα, έτυχε να βρίσκομαι στα γραφεία του κόμματος μόνος μου. Είχα πάει να δω κάτι υδραυλικά που στάζανε. Ξαφνικά, φρενάρουν απ' έξω κάτι μαύρα αυτοκίνητα και βγαίνει ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος από τα κεντρικά. Μπαίνει φουριόζος μέσα στα γραφεία μας και ζητάει τον γραμματέα. Του λέω ότι δεν είναι εδώ. Εκείνη τη στιγμή, το βλέμμα του πέφτει στα πορτρέτα των μελών του Πολίτμπυρο που έχουμε στον τοίχο και λέει αγριεμένος, «Αυτό το κάθαρμα γιατί το έχετε ακόμα εκεί πάνω?» Και εγώ τον ρωτάω, «Ποιο απ' όλα?» Αυτό ήταν το τρίτο λάθος. Και το τέταρτο λάθος το έκανα προλίγου. Με πετυχαίνει στο δρόμο ο γραμματέας μας και μου λέει, «Τι γίνεται, Ιβάν? Δεν σε είδα στην τελευταία συνέλευση». «Σύντροφε γραμματέα», του λέω, «αν ήξερα ότι ήταν η τελευταία, δεν θα την έχανα με τίποτα».
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν γιατί επινοήθηκε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Εμείς απαντάμε: για να μην μπορεί κανείς να γράψει ρεαλιστικά για το σοσιαλισμό.
Προσωπική άποψη. Ανώτατο στέλεχος του κόμματος επισκέπτεται μια μικρή πόλη στα Ουράλια. Τα στελέχη της περιοχής τον πηγαίνουν στη νέα βιομηχανική μονάδα και ο διευθυντής της τον ξεναγεί. Του δείχνει τις εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τα πάντα. Το στέλεχος δείχνει ικανοποιημένο. Κάποια στιγμή, καθώς περπατάνε, ρωτάει το διευθυντή: τι άποψη έχεις, σύντροφε, για την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής γενικά? Συμμερίζομαι τις αποφάσεις του τελευταίου συνεδρίου του κόμματος, απαντά ο διευθυντής. Εν συνεχεία, το στέλεχος βγάζει λόγο στους εργάτες, συναντά τους εκπροσώπους του συνδικάτου, κατεβαίνει στη γραμμή παραγωγής. Ύστερα από λίγο γυρνάει και ρωτάει το διευθυντή: και ποια είναι η γνώμη σου, σύντροφε, για το πενταετές πλάνο? Συμμερίζομαι τη γραμμή του κόμματος, απαντά ο διευθυντής. Το στέλεχος τον κοιτάει λίγο περίεργα. Ανεβαίνουν πάλι πάνω στα γραφεία, πίνουν βότκα, τσιμπολογούν με ζεδάκια. Όλοι χαλαρώνουν και κάνουν αστεία. Κάποια στιγμή το στέλεχος ρωτάει το διευθυντή: και ποια είναι η άποψή σου για την οικονομία γενικά? Συμμερίζομαι τις αποφάσεις του συνεδρίου και των οργάνων του κόμματος, απαντά ο διευθυντής. Καλά, ρε σύντροφε, δική σου άποψη δεν έχεις? Ρωτάει εκνευρισμένος ο άλλος. Έχω, σύντροφε, αλλά δεν τη συμμερίζομαι.
Εδώ, Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν, στον κομμουνισμό θα έχουμε χρήματα? Εμείς απαντάμε. Οι ρεβιζιονιστές Ιουγκοσλάβοι λένε ναι. Οι Κινέζοι δογματικοί λένε όχι. Εμείς χρησιμοποιούμε τη διαλεκτική. Άλλοι θα έχουν, άλλοι δεν θα έχουν.
Ο θάνατος του αρχηγού. Έχει μόλις πεθάνει ο Βάλτερ Ούλμπριχτ. Ο θάνατός του δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί επίσημα. Στα κεντρικά γραφεία του κόμματος μπαίνει ένας άντρας και ζητά να δει το σύντροφο γραμματέα. Δυστυχώς ο σύντροφος Ούλμπριχτ πέθανε, του λέει ο θυρωρός. Ο άντρας φεύγει. 10 λεπτά αργότερα επιστρέφει και ζητά πάλι να δει τον Ούλμπριχτ. Αφού σου είπα, πέθανε, λέει ο θυρωρός. Ύστερα από 10 λεπτά, να σου πάλι εκεί ο άντρας με το ίδιο αίτημα. Ο θυρωρός γίνεται έξαλλος. Είπαμε, πέθανε, πέθανε. Είναι πεθαμένος, νεκρός. Καπούτ, φινίτο, τα τίναξε. Κοιτάει τα ραδίκια ανάποδα. Πέθανε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όχι, εντάξει, κατάλαβα, λέει ο άντρας. Απλώς δεν χορταίνω να το ακούω.
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν, τι είναι ανταλλαγή απόψεων? Εμείς απαντάμε. Να μπαίνεις στα γραφεία του κόμματος με την άποψή σου και να βγαίνεις με τη δική του.
Σοβιετική Ένωση. Αντιπροσωπεία κομμουνιστών από τη Δύση επισκέπτεται έναν νηπιαγωγείο στη Σοβιετική Ένωση. Οι δασκάλες έχουν προετοιμάσει τα παιδάκια. Ό,τι και να σας ρωτήσουν, θα απαντάτε ότι τα πάντα στη Σοβιετική Ένωση είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Καταφτάνει λοιπόν η αντιπροσωπεία και αρχίζουν οι ερωτήσεις. Γεια σας, παιδάκια, σας αρέσει το σχολείο σας?
Στη Σοβιετική Ένωση τα σχολεία είναι τα καλύτερα στον κόσμο.
Το φαγητό που σας δίνουν είναι νόστιμο?
Στη Σοβιετική Ένωση το φαγητό είναι το καλύτερο στον κόσμο.
Παιχνίδια έχετε?
Στη Σοβιετική Ένωση τα παιχνίδια είναι τα καλύτερα στον κόσμο.
Ξαφνικά ακούγονται κλάματα. Ένα αγοράκι έχει πλαντάξει, κλαίει με λυγμούς. Τρέχουν όλοι κοντά.
Τι είναι, Μίσα, τι έπαθες, αγόρι μου?
Θέλω να πάω στη Σοβιετική Ένωση.
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν, ποια είναι η κληρονομιά του Κάρλ Μάρξ στη Γερμανία? Εμείς απαντάμε. Στην Ανατολική, το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Στη Δυτική, το Κεφάλαιο.
Thank you.
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν τι να κάνουμε αν ξαφνικά αισθανθούμε την επιθυμία να εργαστούμε. Εμείς απαντάμε. Καθίστε ήρεμοι στον καναπέ. Θα περάσει. Δεν είναι τίποτα.
Στο κρεοπωλείο. Μπαίνει ένας ηλικιωμένος άντρας σε ένα κρεοπωλείο στη Μόσχα. Μια σπαλομπριζόλα, παρακαλώ. Δεν έχουμε, απαντά ο Χασάπης. Καλώς. Ένα κιλό κιμά. Συγγνώμη, δεν έχουμε. Τότε ένα κοτόπουλο και δύο λουκάνικα. Ξέρετε, δεν έχουμε, λυπάμαι πολύ. Μήπως τότε παϊδάκια ή χοιρινές πανσέτες. Σηκώτιμο χαρίσιο, σηκωτάκια πουλιών, σηκωταριά γενικώ. Όχι, δεν υπάρχει. Ελιά, ποντίκι, σπάλα, κιλότο, κότσι, μοσχαροκεφαλή, πατσά, ψαρονέφρι, οσομπούκο. Δεν έχουμε, δυστυχώς. Ο άντρας φεύγει. Ο βοηθός του Χασάπη στρέφεται στο αφεντικό και ρωτάει. Τι ήταν αυτός ο τύπος, τρελός? Ναι, τρελός, λέει ο Χασάπης με το βλέμμα στην πλάτη του άντρα που απομακρύνεται. Αλλά τι μνήμη όμως, Οι ηγέτες. Με τον Λένιν ήταν όπως στο τρένο, παντού σκοτάδι και πουθενά φως. Με τον Στάλιν ήταν όπως στο λεωφορείο. Ένας οδηγεί, μερικοί κάθονται, οι υπόλοιποι τρέμουν. Με τον Χρουστσόφ ήταν όπως στο τσίρκο. Ένας μιλάει, οι υπόλοιποι γελάνε. Με τον Μπρέσνιεφ ήταν όπως στο σινεμά. Όλοι περιμένουν να τελειώσει το έργο. Τα καλύτερα ανέκδοτα. Τα καλύτερα ανέκδοτα είναι εκείνα με τα οποία εξακολουθείς να γελάς ύστερα από 10 χρόνια. Και μάλιστα γελάς τόσο πολύ που πρέπει να κρατιέσαι από τις μπάρες στο παράθυρο του κελιού.
Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν. Μας λένε ότι ο κομμουνισμός ήδη φαίνεται στον ορίζοντα. Τι είναι ο ορίζοντας? Εμείς απαντάμε. Είναι μια νοητή γραμμή που όσο την πλησιάζεις, τόσο απομακρύνεται. Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν τι σημαίνει ελευθερία λόγου. Εμείς απαντάμε. Ελευθερία του λόγου είναι η συνέστηση της ανάγκης να σιωπάς. Εδώ Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν Γιατί η κυβέρνηση δεν βιάζεται ιδιαίτερα να προσελληνωθούν οι κοσμοναύτες μας στη Σελήνη? Εμείς απαντάμε. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να επιστρέψουν. Εδώ, Ράδιο Αρμενία. Οι ακροατές μας ρωτούν. Αφού είναι όλα τόσο υπέροχα, γιατί περνάμε όλοι τόσο χάλια? Εμείς απαντάμε. Έχει να κάνει με τη διαλεκτική και συγκεκριμένα με τον νόμο περί ενότητας των αντιθέσεων. Τα ανέκδοτα δεν ήταν μικρές επαναστάσεις, ήταν όμως μικροί τόποι ελευθερίας. Στις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης ακούσαμε αποσπάσματα από το άλμπουμ του Δημήτρη Σωστακόβιτς «Jazz Switch». Αποσπάσματα από το άλμπουμ του Ανατόλη Βιπάροφ «Ukrasia». Διαβάστηκαν ανέκδοτα που αποτελούν δημιούργημα προφορικού πολιτισμού από το βιβλίο με τίτλο «Η πίπα του Στάλιν και άλλα αντισοβιετικά ανέκδοτα». Εισαγωγή, ανθολόγηση, απόδοση Γιώργος Τσακνιάς. Εκδόσεις Κύχλη, Αθήνα, δεύτερη έκδοση 2018. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψαν οι ανώνυμοι εφάνταστοι πολίτες, δημιουργοί των ανεκδότων. Τις ταχυδρόμησε ο Γιώργος Τσακνιάς. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Σχεδιασμός ήχου Άγης Γιφτόπουλος. Ραδιοφωνική σύνθεση, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Thank you.